Tanışır Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün mayın 23-ü, çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Çernogoriyada müstəqilliklə bağlı keçirilmiş referendumun rəsmi nəticələri gözlənilir. Artıq ilkin nəticələr Respublikanın müstəqil olacağından xəbər verir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıya gəlir. Sabah onlar bir sıra görüşlər keçirəcək, sonra isə İrəvana yollanacaq. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı gözlənilir. Bugün Kiyevdə Quam ölkələri dövlət başçılarının görüşü olacaq. Samit zamanı enerji sahəsində əməkdaşlıq və regiondakı donmuş münaqişələrdə müzakirə olunacaq. Bakı Biznes Mərkəzində Alman-Azərbaycan Biznes Forumu keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. Çernogoriyada keçirilmiş referendumun ilkin nəticələri onun müstəqil olacağını göstərir. Seçicilərin 55,4% Respublikanın Serbiyadan ayrılmasına, 44,6% isə bunun əleyhinə səs verib. Seçkinin yekun nəticələri bugün bəlli olmalıdır. Avropa Komissiyasının sözçüsü Amadei Altafat Tardio referendumu alqışlayıb. Avropa Komissiyası referendumun sakit tərzdə keçirilməsi və seçkilərin yüksək fəallığından məmnundur. Bu, nəticələrin legitimliyi üçün vacibdir.
For the legitimacy of the vote.
Avropa Komissiyasının sözçüsü Amadei Altafat Tardio. ATƏT-in sədri Karl De Gocht isə deyib ki, belə bir referendumun Dnestriyanı region və Cənubi Qafqazdakı münaqişə bölgələrində keçirilməsi yalnız o vaxt mümkün ola bilər ki, tərəflər referendum və onun nəticələrini tanımağa hazır olsun. Konkret bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə gəldikdə isə Karl De Gocht deyib ki, bu Azərbaycanla Ermənistanın özlərindən asılıdır.
It depends on the two parties concerned, you know, Armenia and Azerbaijan.
ATƏT-in sədri Karl De Gocht. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri isə bugün Bakıya gəlir. Sabah onlar Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcək, ertəsi gün isə İrəvana gedəcəklər. Bu dəfə bölgəyə Minsk qrupu ölkələri xarici işlər nazirlərinin müavinləri də gələcək. Ermənistan parlamentinin sədri Artur Baqdasaryan isə dünən rəsmi istifa verib, o rəhbərlik etdiyi qanunçuluq partiyasının hökumətin daxili və xarici siyasəti ilə razı olmadığını deyib. Bugün Kiyevdə Qanun ölkələri dövlət başçılarının görüşü olacaq. Sammitin ikinci günü, yəni bugün Qanun bazasında Demokratik və İqtisadi İnkişaf Təşkilatı adlı yeni qurum yaradılacağı və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu təşkilata sədr seçiləcəyi gözlənilir. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili deyib. Biz bütün sahələrdə iqtisadi və siyasi cəhətlərdən güclü olmalıyıq. Bizə yalnız güclü olacağımız halda hörmət ediləcək, yox əgər zəif olsaq onda həmişə problemlərimiz olacaq. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili belə deyib. İran Azərbaycanlıları dünən Təbrizdə etiraz aksiyası keçiriblər. Polis aksiyanı dağıtmaq üçün gözləşardıcı qazdan istifadə edib. Aksiyasılar yerli qubernatorun iqamətgahını daşa basıblar. Nəticədə bir neçə pəncərə sındırılıb, lakin xəsarət alan olmayıb. Aksiyaya səbəb yerli hökumət qəzetlərindən birinin Azəriləri Tarakana bənzədən karikatur çap etməsi olub. İranın Mədəniyyət Naziri buna görə üzr istəyib və cavabdehlərin cəzalandırılacağını vəd edib. İranda 2 nəfərin quş qripi H5N1 virusundan öldüyü təxmin edilir. Onların Kirmanşah vilayəti və bir ailədən olduğu xəbər verilir. Ailənin 2 üzvü isə eyni simptomla xəstəxanaya götürülüb. Onlardan götürülmüş nümunələr test üçün xaricə göndəriləcək. İraqın baş naziri Nuri Kamal Əl-Maliki deyib ki, ilin sonuna dək ölkənin əksər bölgəsinə nəzarət yerli qüvvələrə keçməlidir. Əl-Maliki dünən Bağdadda Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, koalisiya qüvvələri ilə əldə olunmuş razılaşmaya görə artıq gələn aydan başlayaraq ölkənin iki cənub bölgəsi İraq qüvvələrinin nəzarətinə verilməlidir. Onun sözlərinə görə ilin sonuna dək Bağdad və Anbar əyalətini çıxmaq şərti ilə ölkənin əksər bölgəsi yerli qüvvələrin nəzarətinə keçəcək. ABŞ Dövlət Departamenti jurnalist Bahəddin Həziyevə hücumdan narahatdır. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Linda Hartleri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Amerika rəsmilərinin Azərbaycan hökuməti qarşısında məsələ qaldırdığını deyib. Dövlət Departamenti məsələni araşdırmağa, bu işdə əli olanları cəzalandırmağa çağırıb. ABŞ səfirliyinin nümayəndəsi bugün Bahəddin Həziyevə baş çəkməlidir. Bahəddin Həziyev ağrılardan əziyyət çəkdiyini deyir.
Ağrılarım var. Axşam bəzən şiddətli olur, bəzən. Amma getdikcə elə bir kəz alır.
Bu döyülmüş jurnalist Bahaddin Həziyevidir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər ətər verilişdir. İndi isə bir qədər ətraflı. Çerniqoriyada keçirilmiş referendumun ilkin nəticələri onun müstəqil olacağından xəbər verir. Seçicilərin 55,4% Respublikanın Serbiyadan ayrılmasına, 44,6% isə bunun əleyhinə səs verib. Seçkinin yekun nəticələri bugün bəlli olmalıdır. Serbiya pərəst partiyalar səslərin yenidən sayılmasını tələb edirlər. Avropa Komissiyasının sözçüsü Amadi Altafat Sardio isə referendumu alqışlayıb. Avropa Komissiyası referendumun sakit tərzdə keçirilməsi və seçicilərin yüksək fəallığından məmnundur. Bu, nəticələrin legitimliyi üçün vacibdir. Avropa Komissiyasının sözçüsü Amadi Altafat Stardio. Avropa Birliyi, ATƏT və Avropa Şurası referendumun demokratik normalara uyğun keçirildiyini bəyan ediblər. Həmçinin ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Tom Casey referendumu alqışlayıb. Biz referendumun dinç, demokratik və açıq keçirilməsini alqışlayır və səs verməyə məsuliyyətlə yanaşdığına görə Çerniqoriya xalqını təbrik edirik. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Tom Casey. ATƏT-in sədri Karl De Gucht isə radiomuza verdiyi xüsusi müsahibəsində Qafqaz və Moldovadakı donmuş münaqişələrə toxunarkən qeyd edib ki, Çerniqoriyada keçilmiş referendum göstərir ki, bu cür münaqişələri demokratik, dinç yolla həll etmək lazımdır. Belə bir referendumun Dağlıq Qarabağ, Cənubi Osetiya, Abxaziya və Dnestriyanı regionda keçilməsinin mümkünlüyünə gəldikdə isə Karl De Gucht bunları deyib.
You can only have that kind of referendum if all parties.
Belə bir şey yalnız o vaxt mümkün ola bilər ki, bütün tərəflər referendum və onun nəticələrini tanımağa hazır olsunlar.
Provided everybody agrees. First of all, to accept the result.
Konkret Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və tərəflərin bu il razılığa gələ bilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı suala cavab verərkən isə Karl De Gucht deyib.
This is not a question of belief, you know. I mean, what we are trying to do is.
Bu ümid məsələsi deyil. Biz onların razılığa gəlməsinə çalışırıq. Bəzən ümidlər artır, bəzən azalır. Mən deməzdim ki, nikbiləm. Bu tərəflərin özündən Azərbaycan və Ermənistandan asılıdır. Biz onlara kömək etməyə çalışa bilərik, lakin onların özü razılığa gəlməlidir.
We can try them to do so, but it's up to them to get to an agreement.
ATƏT-in sədri Karl De Gucht. Bugünkü yerdə QAM ölkələri dövlət başçılarının görüşü olacaq. Sammitin ikinci günü, yəni bugün QAM-ın bazasında Demokratik və İqtisadi İnkişaf Təşkilatı adlı yeni qurum yaradılacağı və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu təşkilata sədr seçiləcəyi gözlənir. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili deyib. Biz bütün sahələrdə iqtisadi və siyasi cəhətlərdən güclü olmalıyıq. Bizə yalnız güclü olacağımız halda hörmət ediləcək. Yox, əgər zəif olsaq, onda həmişə problemlərimiz olacaq. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili. Samit zamanı enerji sahəsində yaxından əməkdaşlıq, enerji mənbələrinin hər tərəfli inkişafı, habilə regiondakı donmuş münaqişələr də müzakirə olunacaq. Samitə Litva və Polşa prezidentləri, habilə ATƏT-in də qatılacağı gözlənilir. Bu günlərdə bir qrup adam tərəfindən döyülmüş jurnalist Bahaddin Həziyev üzərində əməliyyat aparılacaq. Jurnalistlər Birliyi bəyan edib ki, Bahaddin Həziyev hakimiyyət əleyhinə yazdığı yazıların qurbanı olub. Mətbuat Şurası isə məsələni hüquq mühafizə orqanları ilə müzakirə edəcək. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Naməlum şəxslər tərəfindən mayın 18-dən 19-una keçən gecə oğurlanıb döyülən Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahaddin Həziyevin səhhəti nisbətən yaxşılaşıb. Özünün dediyinə görə ağrıları getdikcə azalır.
Mən yaxşıyam. Ağrılarım var. Axşam bəzən şiddətli olur, bəzən. Amma getdikcə elə bir azalır.
Bahaddin Həziyev. Həkimi Vüqar Rəhimov isə deyir ki, o bir neçə gündən sonra Bud-Baldır nahiyəsindən əməliyyat olunacaq. Bahaddin Həziyevdə əlilliyin qalıb qalmayacağını isə əməliyyatdan sonra demək mümkün olacaq. Mayın 22-sində Redaktorlar Birliyinin üzvləri Bahaddin Həziyevə xəsarət yetirilməsi ilə bağlı toplaşıblar. Birliyin gəldiyi ümumi nəticə belə olub ki, Bahaddin Həziyev hakimiyyətin əleyhinə yazdığına görə döyülüb. Belə bir hadisə gələcəkdə jurnalistlərin hər birinin başına gələ bilər. Ona görə də ölkədə söz və mətbuat azadlığını qorumaq üçün jurnalistlər beynəlxalq qurumlarla yaxından əməkdaşlıq eləməlidirlər. Yeri gəlsə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər getməlidirlər. Mətbuat Şurası isə Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktını hüquq mühafizə orqanları ilə müzakirə eləyəcək. Şuranın sədri Əflatun Amaşov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bahəddin Həziyevin az xəsarət alması ilə bağlı qoyulmuş diaqnoz həqiqəti əks elətdirmir. Prezident aparatı İctimai-Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə deyib ki, Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktı ilə bağlı istintaq getdiyindən versiya irəli sürmək istəmir. Bahəddin Həziyevi döyənlər dövlətə və onun nüfuzuna zərər gətiriblər. Bu əməli törədənlər tapılmalı və cəzalarına çatdırılmalıdırlar. Əli Həsənov belə deyib. Hökumət üzvlərinə qarşı tənqidi yazıları ilə tanınan Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev həm də Xalq Cəbhəsi partiyası sədrinin müavinidir. Özünün dediyinə görə evinə qayıdanda qabağını tanımadığı adamlar kəsiblər. Ona fiziki və mənəvi təzyiqlər eləyiblər. Həkimlər deyirlər ki, Bahəddin Həziyev kəllə beyin xəsarəti alıb. Onun bədənində çoxsaylı zədə, sol ayağında isə çoxsaylı qəlpəli sınıq var. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi isə gəlin görək, bugün qəzetlər nədən yazır? Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki xırda pul problemi yoxsa texniki inflyasiya başlıqlı məqalədə müəllif yazır ki, son vaxtlar əhali tez-tez xırda pul problemi ilə qarşılaşır. Avtobusdan düşəndə sürücüyə 1000 manat və ya 20 qəpik verib, pulunun qalığını gözləyən sərnişin əvəzində xırdam yoxdur sözünə eşidir. Mağazaların böyük əksəriyyətində isə pulun qalığı əvəzinə alıcıya 250 manata Galina Blanka və 500 manata şokolad qaytarırlar. Ekspertlər bildirirlər ki, xırda pulların olmaması malların avtomatik bağlaşmasına, başqa sözlə texniki inflyasiyaya səbəb olur. Milli Bankdan isə bildirirlər ki, ölkədə yetərincə xırda pul var və dövriyyəyə buraxılıb. Sadəcə özəl mağaza və marşrut sahibləri banklarla işləmədiklərinə görə xırda pul tapa bilmirlər. Yeni Müsavat qəzeti xəbər verir ki, Barmaq şirkətinin vitse-prezidenti Ömər Günər həbsdən azad olunub. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin verdiyi məlumata görə, mayın 18-də Ömər Günərin barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilərək, ölkəni tərk etməyəcəyi barədə iltizam alınaraq sərbəst buraxılıb. Müəllif adına açıqlamadığı mənbə istinadən yazır ki, Ömər Günərin həbs qərarının dəyişdirilməsi Türkiyənin baş naziri Erdoğanın israrlı tələblərindən sonra mümkün olub. Ayna qəzetinin əməkdaşı isə yazır ki, bu günlərdə dünyanın müxtəlif internet saytlarında İran İslam Respublikasının İslam Şurası Məclisində qeyri-müsəlmanların müsəlmanlardan seçilməsi üçün dini azlıqları geyimlərində xüsusi fərqlənmə nişanları gəzdirməyə məcbur edən qanunun qəbul edilməsi barədə yayılan informasiyalar böyük sensasiyaya səbəb oldu. Lakin sonradan bu cür məlumatların yalan olduğunu əks etdirən təkziblərin verilməsi və belə bir qanunun qəbul edilməsi barədə yayılanların həqiqətə uyğun olmadığını aşkar edilməsi daha maraqlı mənzərə yaratdı. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi hesab edir ki, bu cür informasiyanı yayanlar belə böyük bir yalan uydurmaqda, ha belə bunu faşistlərin hərəkətinə bənzətməkdə İran İslam Respublikasının imicinə xələl gətirmək istədilər. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3 kəsir 4.
Və nəhayət sonuna gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Çerniqoriyada müstəqilliklə bağlı kesilmiş referendumun rəsmi nəticələri gözlənilir. Artıq ilkin nəticələr Respublikanın müstəqil olacağından xəbər verir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bugün Bakıya gəlir. Sabah onları bir sıra görüşlər keçirəcək, sonra isə Yerevana yollanacaqlar. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı gözlənilir. Bugün Kiyevdə Quam ölkələri dövlət başçılarının görüşü olacaq. Samit zamanı enerji sahəsində əməkdaşlıq və regiondakı donmuş münaqişələr də müzakirə olunacaq. Bakı Biznes Mərkəzində Alman-Azərbaycan Biznes Forumu keçiriləcək. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Bugünkü verilişimdə Azərbaycanda jurnalistlərin üzləşdiyi vəziyyət, son kadr dəyişikliyi və onun doğurduğu və əks səda, habelə digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi İlxan Nəsibli aparır, bizdən ayrılmayın.
Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli.